padeggio vuole c'è il presidente come il programma di me il colonialismo paese ha solto il professor Gio Perotta o il presidente Anna il base di tante discussioni ma il codice battaglia il professor Perotta stesso forse il scuola nel final act 1945-1964 ed infatti il volume ed infatti il 1959 l'ahdarba Gio wahna konna wedna l-semijat għana li jisna għan ibdew issa nimxu l-len mill-diskussjoni sviluppi kontroversi politiċi. U tiġab dejna l-ħadarba.
Purament politiċi, l-element politiċi.
U għan nimxu għal-affarijiet iktar industriali. L-ħadarba tkellimna fuq il-kwissjoni ta' tarsna transfer ma' bejli u għedna fl-axar il-semija li għan għabdu dak li nistgħu nsejħulu bħala il-każ ta' Reġi Miller. Reġi Miller, segretarju tal-Generals Union.
U fundatur.
Aħna wek ħanqbduh meta għandu fil-Generals Union bħala segretarju. U ftit wara ikun qiegħed wieħed mill-management team ta' Bejli. Kontroversja kbira fil-pajjiż kemm naħa tal-Generals Union kemm naħa tal-Partit Laburista. Ejjew nibdew mis-situazzjoni bħalissa ta' Reġi Miller, segretarju ġenerali u fundatur tal-Generals Union.
Fl-1959 Reġi Miller kien risa li tmim tal-ħajja tax-xogħol tiegħu bleta u li se joħroġ bil-pensjoni. Issa Miller żgur ma jistax itlef postu fl-istat tal-Unionizmu Malti, mhux biss għall-fatt li waqaf il-Generals Union, imma anki għal mod kif biex ngħid hekk hemm biex jiġu żviluppati tiġi żviluppata t-teknika ta' negozjar fil-relazzjoni industriali.
Bħala taħriġ, bħala professjoni, x'kien Miller?
U proprja kien skrivan mal-ammiraljat. U kien beda billi kien daħal fil-Union tagħhom, kien instrumentali biex jikkonvinċi.
Il-Union tal-impjegati tal-ammiraljat.
Biex jikkonvinċi li l-Unionisti oħra white collar, et nitkellem ġifi tal-iskrivani, biex jamlu fil-1930s di jednajt, biex jamlu joint claim, mux kif kien jamlu s-soltu kħat jamlu claim għal-rasu, għallura mbagħad l-employers.
Divided impera.
Eżattament, jaqsmu bejnietom, u dik kienet suċċess, u dik komplet saħħitu fil-idea tiegħu li flok ikollok ħafna union żgħar f'Malta, u niftakru dan huwa żmien fejn it-trade unionizmu għadu għalkemm kien ilu jeżisti f'Malta, kienu jeżisti l-isbaħ qed nitkellmu 50 sena. Però xorta nista' qisu l-trade unionizmu kien għadu fl-istat infantili, fl-istat irid jikber. Ma kienx hemm la leġiżlazzjoni b'saħħitha biżejjed biex tkun tista' trawwem it-trade unionizmu. U laqas inċentivi minnha tal-ħaddiema u kienu jaru biżejjed inċentivi li jingħaqdu fit-trade union fil-maġġor parti tagħhom.
Allura nisma jgħidu Reġi Miller kien strumentali biex it-trade unionizmu f'Malta imbena fuq bażi iktar professjonali u sar forza fil-pajjiż.
U sar forza fil-pajjiż. Żgur ma sarx inaqsulu il-kontribut li juta għall-iżvilupp tal-ħaddiema f'Malta u għall-fatt li xogħlu hemm ħafna biex jola il-level tal-ħin tal-ħaddiema.
Bħalissa meta qegħdin ngħidu għandna kemm kien ilu allura.
Sa Miller kien miżmum fuq wiċċ l-idej mal-maġġor parti tal-ħaddiema, membri speċi membri tal-Generals Union, kien magħruf għall-abbiltà tiegħu, però sa kienet jersaq lejn tmiem il-karriera, issa hu kellu salarju pjuttost komdu bħala segretarju ġenerali, però kien issa jiffaċċja.
Tajdu pjuttost komdu x'hemm.
Ma nafxin figur eżatt, blament ma niftakx. Kont nafx kienu ma nifhamx. Imma kienu komdi għal dak iż-żmien. Mhux qed ngħid li kienx is-sinjur tafu dilu ma kienx. U issa qed iħares lejn.
Imma kemm kien ilu fil-imex il-Union ġewra?
Minn 1943 meta bdiet. 16 sena. Inqas għax fottu.
U jfaħa.
U dana kien ifisser li issa kien seħux pensjoni. Pensjoni kienet pjuttost miżera, kif kienu l-pensjonijiet dak iż-żmien. U ovvjament dan kienet jipprova jaħseb ukoll kif jista' jaugmenta jżid it-tul personali tiegħu. Ma naħsibx li hija xi ħaġa li għandha tiskantana.
Ma kienx hemm il-possibilità li jibqa' fil-Union da iktar wara l-età tal-irtirar biex ngħidu hekk jew le.
Fil-fatt kif naraw iktar quddiem il-Union offrewlu biex iġeddulu għal sena oħra. Però dan kemm se jdum hemmhekk?
Sena
tagħti. Tifhem, u ovvjament kien hemm oħrajn li qed jistennew li jsir bidla ħabba żmien, allura ma kienx xi ħaġa issa ngħidilha feasible. Issa min-naħa ta' Baileys. Baileys kienu qed jippruvaw jsibu xi mezz biex kemm jista' jkun jresqu l-ġenerali Workers Union lehom u jikkonvinċu l-Union u l-ħaddiema li dana kien fl-interess tagħhom li fil-fatt jikkooperaw ma' l-intrapriża ġdida. Issa Miller meta kien għadu vuol diri segretarju tal-ġenerali Workers Union u meta kienet bidiet dil-biċċa xogħol tal-privatizzazzjoni. Il-parir tiegħu kien li jekk inti tiżen kollox, il-parir voldi anke l-Union stess, jekk inti tiżen kollox, ikun jaqbel li il-biċċa xogħol ta' Bailey tirnexxi. Għax ma kienx jara li fada l-futur għat-tarzna
fl-ammiraljat
kif kienet mal-ammiraljat. Però naraw ukoll li Miller għat attent sa ċertu punt li ma jidħolx fin-negozjati finali li kienu għaddejn bil-Union u Baileys. Tantu hekk li wanki mal-ammiraljat, tantu hekk li wanki meta kellna delegazzjoni li konna tkellimna fit-tul dwarhom li marru Londra f'Novembru Diċembru tas-sena ta' qabel tal-1950 u kien għal li jippreferixxi li ma jattendix daw id-diskussjoni f'Londra. Għax kien jibża li l-MLP influenza żejt il-Union u ma jiġi ikun kommess għall-linja li tista' tieħu il-Labour Party. Dana da diskors vuol diri qalu lil Trafford Smith, il-logotenent gvernatur ta' dak kien daqsxejn sorpriż li dana ma kienx tiela imexxi delegazzjoni. Niftakart.
Għax kont istenna ħaġa bħal di.
Sewa.
Imexxija segretarju ġenerali.
Eżattament. Kien fatt mexxija l-assistent segretarju ġenerali għat-Tart Kingsway.
Jiġifieri dak diġà kellu f'moħħu ċaqli għall-ħajam li jgħu.
Jiena naħseb li diġà kellu f'moħħu dik iċċaqli għaw ma rridx jikkommetti ruħu. Issa ma jfissirx li f'dan il-perjodu hu kellu xi kwalità ta' offerta, ma kellux. Żgur li ma kellux. Imma biex ngħid hekk kienet jispera li jkun jista' jiċċaqlaq x'imkien ieħor. Ħalli poġġuha bil-maniera. Infatti nafu koll li meta.
Kienet pożizzjoni ftit skomda di.
Skomda ħafna skomda. Nafu per eżempju meta l-taqa' mara d-dar tiegħu għand ma' Peter Heyman kien il-press officer tal fl-offiċċju tal-gvernatur. Kienu batulhom press officer biex jorganizzalhom il-PR għax kienu getting a very bad press. Għaw min jaħseb li u fil-fatt għaw min qal li Peter Heyman anki kiteb li Peter Heyman kien rappresentant ta' Secret Service Inglis Malta, dana mem lebda prova ta' dan u dokumenti juru li fil-fatt came from the General Service imma kellu expertise fil-PR work.
Imma għana kif jqumu affarijiet bħal daw ġewax?
Imur għandu jitkellem.
Le. Inti qed tgħid, għaw min qal u anki kiteb. Li dan kien mis-servizz segreti Ingliż.
Eżattament wara l-irvellijiet ta' April tal-1950. Allora kellek
l-eżerċizzju
li għoddew 2 flimkien u ġabu 25. U dana
kienet jitkellem
Miller waħda mill-metodi kif kien jaħdem kien li kien ikollu ħafna laqgħat informali mal-uffiċjali Ingliżi. Issa dawna kienu jservu biex kultant, taf inti meta jsir ċertu diskors informalment, naħaj oħra ma tuħux ċertu pożizzjonijiet li mbagħad ma tkunx se tiċċaqla minnhom, allura dawna kienu jinuna, allura kien mitħla tagħhom u da. U dan meta kellek titkellem ma' Heyman u hawnhekk naħseb jiena li il-ħsieb tiegħu kien li Heyman iwassal il-messaġġ li kellu moħħu. Dana tkellem fuq il-meeting li kien se jsir dwar id-dokjer fuq ir-rabat kon mill-Labour Party li semmejna darba l-oħra. U ipprova jindaga mlant ħejmen. Jekk mintu fiħu linja ibsa kontra Bejlis, din situazzjoni kien se taffettwa il-ħsib tal-gvern Ingliż dwar jgħaddix id-dokjer lil Bejli jew le. U ħejmen assiguraħ li ma kien hemm l-ebda ċans li jgħid xi jgħid mintuf.
Il-gvern Ingliż ħa jbiddel pożizzjoni.
Eh, li se jbiddel dik il-pożizzjoni. Ġifieri
Bejli ġej, full stop.
Huwa qal Miller żied li l-unions kienu jaħsbu li kollox ma kollox Bejli ħabba reputazzjoni li kellu kien jittratta tajjeb mal-unions u mal-ħaddiem. We would get a square deal, għallu, minn għandhom. Imma, ma kienux għadhom ċerti dwar xi kwalità ta' kondizzjonijiet verament se offri, u għallu koll li kien ara dak li kien għal Bejli fil-diskors tiegħu li kien għamel għaw Malta.
Di kien għalli toħħu ċavetta.
That's right. U dan għallu li ta' min wieħed jara, ta' min iħeġġeġ biex ikun hemm iktar iktar negozjati which imwiġġ Bejl Union u Bejli li jesu għexu xi. Sam Bejli kien Miller kien jaf li f'del stadju f'Workers Union kien qed attenta ħafna li ma tippreġudikax il-pożizzjoni tagħha bl-ebda mod, iktar tistenna ħa tara xi żviluppa għax m'għandix ċojs oħra minn xi ħaġa. Però mbagħad kompla. Billi semmilu li meta jirtira bl-età ta' 60 bħala segretarju ta' Workers Union kien se jirtira f'Novembru u kien jieħu gost jekk ikollu xi kwalità ta' supervisory role fil ma' Bejli.
Ġifieri
iva, fetaħ it-triq. Issa Bejli diġà kienet jaħsbu wkoll li x'kienu jafu li se jispiċċa Miller li tista' tkun idea tajba li
fil-daħluh
idaħluħ magħhom. Ovvjament Miller kienet juża l-ħejmen biex dal-messaġġ jasal u kif jgħidu l-Ingliż testing the waters jara jekk jaħraqx lil ma jew le qabel ma jitħol. Jaqbeż
fih biex hekk.
Għad attent ukoll biex jgħidu li barra konsiderazzjoni ta' oħra ikun hemm vantaġġi tekniċi jekk wieħed jifhem bil-preżenza tiegħu ma' Bejli jinkiser id-deadlock li kien inqala bejn fuq naħa l-MLP u dak li sejħi l-alleanza tagħha mal-General Workers Union u in-naħa l-oħra jiġifieri ma' Bejli. Mela u qed jipproġettar hu wkoll bħala bniedem li possibilment jista' jkun il-muftiħ biex
tiġi żblokkata s-sitwazzjoni.
Tiġi żblokkata s-sitwazzjoni.
Issa għalkemm biex ngħidu hekk. Is-sitwazzjoni inħolqot ukoll u kellu sem fiha xu kien il-mexjiet tal-gvern.
Iva, infatti disa' tim wara diskussjoni Miller iltaqa' mal-gvernatur flimkien delegazzjoni mill-ġewwa tal-Union fejn huwa argumenta b'ċertu saħħa l-pożizzjoni tal-Union li kienet qed iżżomm. U tant argumenta b'saħħa li Trevor Smith li kien jaf minn ħejmen dak li kien qallu qabel ġieħ il-ħsieb li Miller kienet jipprova jikkonvinċi li l-Complement tal-Union li hu xogħlu ta' segretarju kien se jibqa' jagħmlu tajjeb sal-aħħar moment u għall-aħjar qabbilta tiegħu.
U hekk kellu jkun.
Hekk kellu jkun. Ħa nisimgħu sa dis-sitta.
It cannot be ruled out that Miller believed that if he clashed openly with Mintoff over the dockyard question, the MLP leader would mobilize the workers against him. Yet Miller's position within the GWU does not appear to have been threatened. The National Executive had approved on 13th May the appointment of a commission to examine whether he should be offered a year's extension when his term of office expired, or whether the post should be offered to someone else. Although the commission was supposed to report before 13th June, this date was not kept. But on 9th October, the commission recommended that Miller should be offered a year's extension and a revision of his pension rate. Miller declined on the grounds that he was too tired to handle the great work involved and that it would be easier for him to find a job at that moment in time rather than a year later.
ċertu sensu kol mill ħraw hekk.
Ija, ma tistax.
Ta' realtà, realtà, jiġi da' irid jikollu.
Eżattament. Fit-12 ta' Novembru Leġaħa l-opportunità Miller biex jagħmilha ċara li Trafford Smith li jieħu gost jekk ikollu impik ma' Bailey. U wkoll li kien lest li anki japproċċja lil ammiral Habak li kien se jmexxi x-xorta tarzna, inħabba l-fatt li Miller kien jafu l-Habak għax kien supertendent tat-tarzna qabel u allura kien kemm il-darba n-negozja miegħu. Fit-22 ta' Settembru issa nitkellem 58 kien inqrat ittra mill-segretar tat-taqsima tal-Jamaica's Union fejn Miller kien qal li u se jispiċċa biż-żmien, però kien lest ikompli sal-aħħar tas-sena. Lest ikompli.
Ġifieri nitkellmu minflok f'nofs Novembru sal-aħħar ta' Diċembru.
That's right. Fil-fatt li kien ġara iddiskutew dina l-ittra, ġi ddiskussa di fl-20 ta' Novembru di l-ittra, u ġej Caruana Camilleri ressa mozzjoni li kien wieħed mill-uffiċjali u li kellu x'jaqsam ukoll mal-naħat tad-dokjar. Mexxa mozzjoni li fija kienet tajt li il-posta segretarju ġenerali għandu jkun fuq l-aġenda fil-meeting ta' wara li sar fl-erba ta' Diċembru. Dikinhar fl-erba ta' Diċembru ġew għattat Kingswell ġin nominat bħala l-bniedem li kellu jissuċċedi
lil-Miller.
Però Miller għadu fil-post. Tajjeb?
Għadu fil-post isu għandu extension għax kellu jispiċċa f'Novembru.
Issa hawnhekk għandek logħba għaddejja. Miller jixtieq impjieg ma' Bailey għal raġunijiet finanzjarji. Bailey jixtieq li jkollu Miller miegħu għax jikkalkula li b'Miller miegħu ikun jista' jkisser ħafna min-nuqqas ta' fiduċja li kien hemm leħ fost il-ħaddiema u l-Union. Lemma jiġifieri
il-Gvern Imperjali f'Malta.
Tajjeb, però qabel ma rid jagħmel xi ħaġa biex jinkoraġġixxi l-Bailey biex jitjeħ ġob, irid jara x'jaqbilhom huma. L-Ingliżi dejjem jaraw x'jaqbilhom huma din noħduha for granted, tajjeb.
U kulħadd mistenni li jagħmel hekk jara x'jaqbilhom.
U dan fid-diskussjoni li saret fil-palazz l-argumenti prinċipali kienu li għalkemm kien hemm żgur vantaġġi u jidru li jkun hemm vantaġġi jekk Miller jiġi impjegat minn Bailey. Però minn naħa l-oħra l-uffiċjali tal-palazz ma kinux jafdawh.
Il-Miller?
Ma kinux jafdawh għax u ma kienu jħarsu għal-mod kif irnexxielu iżhom postu. Bil-problemi kollu li kellu speċjalment anki attakki ġieli diretti minn naħa tal-Labour Party, ecc. U allura dana hemm espressjoni bl-Ingliżi jgħidulek running with the fox and hunting with the hares. Taħrab minn qed jikkaċċjak u fl-istess ħin.
Iżhom sej kollu kien jsejk bil-Malti tajf.
Allura dan huwa tajjeb biex jagħmel il-kwalità ta' fejn ta' ħaġa u allura aħna kemm nistgħu nafdaw li dan anki forsi ma jkunx qed jgħaddi informazzjoni li kellhom magħhom, jgħaddi informazzjoni lil
Ġenerika's Union. Li tispiċċanti l-Labour Party, da l-argument tal-Ingliżi.
Eżattament.
Għalkemm naħseb l-Ingliżi kienu jafu li meta Miller kien in-naħa l-oħra u kellu l-ħsieb li jmur ma' Bailey jew ix-xewqa, ma kienx qed il-logħba tiegħu bħala l-rwol tiegħu bħal segretarju ġenerali tal-Ġenerika's Union għamlu sew.
Ejja,
ma kienx qed jgħidlhom isma' niġi jagħmel aħna nibda.
Assolutament.
Jiġifieri kellhom jirraġunaw jagħmel bil-naqlu.
Fil-fatt għal il-Jamaica's Union qed taħseb ukoll li ġeddidlux. Għal issa kieku ma kitx qed taħseb li ġeddidlu, allura rajt għal jiena nibda n-argumenta li jista' jkun hemm vantaġġi kbar, speċjalment jekk ikollok sezzjoni tal-ħaddiema li tafdaħ lill-Miller u tibda tara li da u tibda tirraġuna li dan mhux jagħmel xejn biex
jagħmilhom
il-ħsara. U naħseb li Miller ma kienx it-tip li kien lest li jagħmel ħsara lill-ħaddiema minn dak lat. Għal ukoll, però minn naħa l-oħra tista' argumenta li ħafna mill- u tista' argumenta għal ukoll li ħafna mill-dockyard workers probabbilment dak li huma l-iktar għandhom is-sens ikunu lest jafdawh. Imma xi jiġu jekk isir attakk fuq Bailey jiġi impinġut bħala traditur, speċjalment qed jaħseb hawnhekk mill-Labour Party.
Tal-Miller qed ngħidu.
Eżatt. U l-Labour Party jiġbert miegħu il-ħaddiema tat-tarzna, allura mbagħad isir mhux għajnuna.
Imma ankra peace.
Imma peace kbir madwar Bailey.
Ara di dik kellu kien hemm sens.
Allora dik kienu qed iswa qed iswa wkoll.
Feċi minn flok iservi ta' pont, iservi biex ikabbar il-firda, il-qasma.
Eżattament. Allora dawna qalu ħanna raw xixri meta l-ġewel kesi ġew kienu jafu daw ġew kesi si joffrilu extension, jafu minn hemm ġew bħas-soltu. Ħanna xixri meta joffrilu extension jekk tgħaddix jew ma tgħaddix din.
Ejna naraw mela dal-qari ċaralni xi situazzjoni.
Miller was a seasoned player on the Maltese trade union and political scene. He understood the passions that the Bailey takeover of the dockyard was generating. He knew the vehemence with which Mintoff and the MLP were opposing the move, and he had a great deal of experience of the fanatical following that Mintoff enjoyed inside the dockyard. He was fully aware that the acute anxiety that was rife among the majority of the dockyard workers generated immense suspicion with regard to Bailey's actions, suspicion that was kept alive by the MLP and especially by Mintoff, who many workers were regarding as their potential saviour. Therefore, his decision to seek employment with Bailey's is difficult to explain. There were those who maintain that the main reason was pecuniary. Whatever the reason, Miller should have been shrewd enough to realise that the scales were tilted against him and that Bailey's, at least theoretically, stood to gain much more than him from the move.
Mela, għawek fil-qari li smajna ġew qed tgħid inti għax din dakin il-kummenti għak bħala kittib. Li da missu kien stud biżejjed Miller. Biex induna li Bailey ħajjieħu mill-istorja minn di l-biċċa ftehim iktar mill-li ħajjieħu Miller jew l-oħrajn. Jiġifieri qed timplika li ma kienx stus il-ħtieġa tiegħu li jkollu ġobni seraħ rasu.
Jiena sabi kultant il-bniedem għandu tendenza li jkun kemm ikun stus jagħma xi ftit ukoll. Pereżempju, kif seta' jaħseb Miller li dak li kienet jagħmel wara l-Quinti biex jieħu dal-post, f'Malta se jibqa' sigriet. Jiena ma nifhmix.
Ma baqa' jew le?
Ma baqa' sigriet.
Jiġifier qabel telaq mobej li kienu jafu li qed jagħmel hekk.
Il-ġur ma kienx taf, imma kien hemm min jaf. Ma kienx taf uffiċjalment.
Kien tkellem hu.
Eżatt. U għaw Malta, għaw Malta tax vol diri, għaw Malta ġalment jgħidlek dak li jkun ħares di tgħidix tax da sigrit. U mbagħad ieħor jgħid għal ħadd ieħor jgħidu tgħidix għas-sigrit. U sigrit jibqa' sigrit li jafu kull ħadd. Allora ħafna drabi ikollok min, iva, pożizzjoni bħal dawn ikun sus kemm ikun. Issa
kritiku inti tal-mossa li jagħmel Miller.
Iva, kritiku, jiena kritiku. Il-Miller nifmu il-pozizjoni tiegħu, għax anki jekk inti tara Miller kif spiċċa, Miller għalija spiċċa figura traġika. Miller kellu jitlaq minn Malta, eventualment.
Eħe, nħabba din il-mossa li jagħmel.
Waħda minnhom li kontribwitu dik is-situ Miller wol diri. U spiċċa jaħdem Londra bħala fattiga fis-sptar, janitor, wol diri.
Eħe.
Lewa ħaġa turi il-fatt li dana ma kellux finanzjarjament fuq xi xjaħ.
Iġri Bailey ma.
Mit Londra,
Ma jgħu, jessa jgħu naslu jgħu, iġri dat mim traġgu, ma jgħu nipaw ftit.
L-effett ta' Bailey vol diri kienet.
Mela daw id-deċidew f'Diċembru.
Sewa.
Li ħajibda għattar Kingswell u li Miller ħaj spiċċa. U għadu għem, għadu ma spiċċax.
Għadu ma spiċċax.
Meta tela u meta tħabbre tal-tarzna. Li sejjer ma' Bailey.
Dana, qabel ma' dak, dana t-tarzna meta qallhom da. Mela ħana jdu dibiss, għax li hemm iktar komplikazzjoni.
Mela ħana jdu dik.
Li ġara kien dan, il-Jewish Workers Union offritlu extension.
Qallhom le.
Qallhom le. Tajjeb. Dawn allura l-għamlu l-preparazzjonijiet kollha biex ituħ send off li kien jixraqlu bħala l-fundatur għamlu l gala dinner, l-Imperial. L-Imperial Hotel ta' Slima, li saru ta' finti s-soltu.
Diskorsi, kemm diskorsi,
and so on, u regali, u kien jidher li Miller spiċċa minn mal-Union fuq which li dejma kulħadd it-torċa faħħritu, semmew ix-xogħol li jagħmel biex twaqqaf l-Arbit Nation Tribunal f'Malta, eċetera, eċetera, u kulħadd spiċċa iċċab
ċib.
Però issa kien ġej ix-xokk li tkellmu fuq.
Darba ġeja
ta' xogħol tiegħu l-impjeg tiegħu ma' Bailey.
Mela, darbohra nibdew naraw xġara kif ħarġet l-aħbar li Mela rissa l-ispiċċa mill-ġar okkażjoni. Segretarju ġenerali, fundatur. Issa ħajmur ma bejn li x-reazzjoni kienu fil-pajjiż, diġà għalilna ġew li eventwalment di kellha tmiem traġiku għalih, ma nimxu pass pass u naraw din il-mixja pass pass. Jien, Padre Joe Borch, nirringrazzjakom tal-attenzjoni, il-programm tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna jerġa' jkun magħkom bħallum ġimgħa. Nisemmikom.